habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah bisha December waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxay idin hayaa anigu waa maxamed cabdi iyo abdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: maxaa lagu xusuustaa madaxweynihii hore waddanka Mareykanka George W. Bush? Waxaalay ku geeriyooday gurigiisa ku yaalla magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka.
Haddii aan ku hormaro dhinaca bariga dhexe, waxaa George H. W. Bush si weyn loogu xasuusan doonaa dagaalkii Kuwait. dhinaca geeska Afrika haddaan u kaco, Soomaaliya ayaa ahayd meeshii uu George H. W. Bush uu ka hirgashay wixii loo baxshay Operation Restore Hope, howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mar kale dib loo dhigay 2 toddobaad.
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka amaan idhaahda martida makarafoonka iyo weliba caweyska Washington ayaad ku dhegaysan doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa maanta mar kale la shaaciyey in dib loo dhigay xilliga la qabanayo doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu waday inay qabsoonto 5-ta bishanan ku jirna December, sida ay sheegeen guddiga qabanqaabada doorashadu. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa war arrintaasi la xidhiidha magaalada Baydhabo kasoo diray.
guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta shaaciyey inay mar kale dib u dhacday doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasi oo la filayay inay dhacdo 5-ta bishan December. guddiga waxay sheegeen in muddo 14 maalmood lagu daray muddada doorashada ay qabsoomi lahayd lagana dhigay 19-ka bishan December. waxayna ku tilmaameen guddiga dib u dhacan cillado farsamo. xogeeyaha guud ee guddiga qabanqaabada doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Nuur Ibraahim Cusmaan ayaa war saxaafadeed guddiga uu ka soo saaray dib u dhaca doorashada u akhriyay saxaafadda.
markii uu guddiga qiimeeyey howlaha baaxadda leh ee horyaalla, waqtiga ay haystaan, iyo shaqooyinka qabyada ah, kuwaasi oo u baahan in muddo cayiman gudaheeda lagu qabto. 2, markii uu guddiga ogaaday hay-adaha caalamiga iyo marti sharafta loogu talagalay inay goobjoog ka ahaadaan doorashada in aysan ku wada imaan karin waqtiga la cayimay doorashada, iyadoo aysan weli dhammaystirmin qaar ka mid ah qalabkii doorashada lagu qaban lahaa. markii uu dibdhac ku yimid, aysan qabsoomin qaybo ka mid ah tababaradii loo qaban lahaa guddiga iyo tababaradii loo qaban lahaa dhammaan xubnaha golaha, taasi oo u iftiimin lahayd qaabkii nidaamka doorashada iyo codbixinta. sidaa daraaddeed, waxa uu guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu garwaaqsaday inay lagama maarmaan tahay in waqtiga doorashada dhici lahayd ee 5-ta December dib looga dhigo, islamarkaana doorashada ay dhacdo 19-ka December 2018 si loo xaqiijiyo ka qaybgal dhammaystiran. inta ka horeysana uu guddiga dardargelinayo fulinta iyo qabashada howlaha dhiman ee guddiga horyaallo.
waa markii 4-aad oo dibdhac uu ku yimaado doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, lamana oga suurtagalnimada 19-ka bishan in doorashadu ay dhacaysay. in kale, Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
George H. W. Bush, madaxweynihii 14-aad ee waddanka Mareykanka, ayaa ku geeriyooday aqalkiisa ku yaalla magaalada Houston ee gobolka Texas. waxaana warkaasi gelinkii dambe jimcihii baahiyey afhayeenu hadlay qoyska reer Bush. da'diisa ayaa ahayd Bush markii uu geeriyooday shalay 94 jir, iyadoo dhowr sanno uu ku sugnaa xaalad caafimaad darro, isla markaana uu ku dhacay xanuunka saasaqa keenay iyo weliba xanuuno kale. intuu siyaasadda ku jiray, waxa uu Bush ku guulaystay, isla markaana uu sidoo kale ku gurtay ku guuldareystay tartanno dhinaca madaxtinimada ah isagoo noqday madaxweynaha waddanka Mareykanka sanadkii 1989 hase yeeshee mar kale uu tartamay ku guuldareystay inuu dib ugu soo noqdo sanadkii 1992 Bush ayaa waxa uu dhaxday Barbara Bush oo ay kulmeen iyagoo da'doodu aad u yartahay isla markaana ay soo wada noolaayeen muddo 73 sano
dhinaca iyo yurubna mudaharaadyo kale ayaa ka soo cusboonaaday magaalada Paris kadib markii sabtidii maanta isku dhaceen booliiska iyo dad ku banaanbaxay fagaaraha caanka ee Champs-Élysées. Booliiska ayaa dadka mudaharaaday u adeegsaday qiiqa ilmaha ee dadka ilmada ka keena kadib markii ay dadkii mudaharaaday ka gudbeen teed ay ciidamada amnigu ka sameeyeen bartamaha Paris. Mudaharaadkan ayaa ah kii saddexaad oo ay dadku kaga cadhaysan yihiin sarabkaca ku yimid shidaalka dalkaasi, taas dibadbaxas way ka dhigaan magaalada Paris muddo 3 toddobaad oo xidhiidh ah. Mudaharaadayaasha ayaa sidoo kale ka cadhaysan miciishada qaaliga ee dalka Faransiiska iyo hoggaanka madaxweyne Emmanuel Macron. Wakaaladda wararka ee AP ayaa ku soo warantay in la xidhay khadadkii tareenada ee tegi jiray fagaaraha Champs-Élysées ee magaalada Paris, booliskuna waxay xidheen 10 ka mid ah dadkii dibadbaxayay.
Andres Lopez ayaa loo dhaariyay sabtidan maanta inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Mexico, isagoo bedelaya Enrique Nieto oo ahaa madaxweynihii hore ee dalkaasi. Waxaana uu xafiiska soo galay Lopez isagoo haysta awood buuxda oo ah isbahaysiga uu ka tirsan yahay ee maamula aqlabiyadda labada aqal ee dalkaasi. Lopez ayaa ballan qaaday hannaan uu ku xakameynayo maaraynta dhaqaalaha Mexico si ka duwan madaxweynihii ka horreeyay ee waddankaasi hogaaminayay. mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid wacan oo wanaagsan. Warar Soomaaliga ku saabsan iyo weliba barnaamijyadeenni maanta kala dhegaysan jirteen way noo soo socdaane, balse marka hore aan ku horeyna waddanka Mareykanka. Waxaa goor dambe waxaa la ahaa aqalkiisa ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ku geeriyooday madaxweynihii 14-aad ee waddanka Mareykanka George H.W. Bush, kaasoo dad badan ay ugu yeeraan Bushkii weynaa oo Mareykanka madaxweyne ka soo noqday sanooyinkii 1988 ilaa iyo 1992. Wariyaha V O A Maxamed Cabdixasan Sandheero haatan ba studio ay ugu heliya, isla markaana inta badan aad uga baranteen arrimaha Mareykanka iyo siyaasaddiisa la xidhiidha, ayaa goor dhaweyd taariikhda George H. W. Bush ka wareystay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yeewarow oo ka mid ahaa Soomaalidii u soo joogay waayihii uu madaxweynaha geeriyooday ee George H. W. Bush waddanka Mareykanka intii uu madaxweynaha kasoo ahaa. Waxaana u dhacay wareysigii sida tan.
Cabdiraxmaan, soo dhow marka hore. Marka labaad, bal waxaad noo durmartaa oo si kooban aad noogu durmartaa taariikhdii hogaamineed ee George W. Bush oo ku soo lahaa siyaasadda Mareykanka, taariikh aad u fog, madaxweyne soo noqday, xilal kalena soo qabtay.
Waad mahadsantahay Maxamed. Maxamed, oo taariikhda George Herbert Walker Bush oo lasoo gaabshay inta badan George H. W. Bush waa mid aad u ballaaran. Maxamed, oo George H. W. Bush waxa uu ka mid yahay siyaasiinta Mareykanka ee taariikhdooda aan sida dhow ula socday sanooyinkii dhowr iyo 30 sano ahaa ee Mareykanka aan joogay. Waxaa isagu uu madaxweyne ku-xigeennimada xafiiskeeda la wareegay bishii January 1981. Ana dhowr bilood kadib ayaan waddanka imid, waxaana aan u soo joogay 8 sanadood ee uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa iyo 4 sano ee ka dambeysay ee uu madaxweynaha waddanka ka ahaa. Wuxuu ahaa nin dhinac walba ka dhisan marka ay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga waxbarashadaba. George H. W. Bush waxa uu dhashay bishii juun 12-keedii sanadkii 1942, xalay markii uu dhimanayay goor dambena 94 sano ayuu ku dhintay. Waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yidhahdo Milton oo ku taala gobolka Massachusetts. Waxaa dhalay isagalatiisa senator la odhan jiray Prescott Sheldon Bush iyo hooyadii oo ahayd Dorothy Walker Bush. Iskuulla private ayuu galay, jaamacadda caanka ah ee Yale ayuu sanadkii 1984 uu ka baxay, oo xaaskiisa Barbara Bush lafteeduna ay ka qalin jabisay. 20 jir buu ahaa markii uu dagaalkii adduunka labaad uu galay isaga oo pilot ah oo weliba diyaaraddii uu ku duulay la soo riday oo si dirqiya uu ku baxsaday. Sanooyinkii 76 ilaa 77 aqalka Kongareska ee wakiilada ayaa loo soo doortay. bilowgii 70-yadii markii uu ay socotay fadeexadii Watergate-na waxa uu maxamed uu ahaa gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee qaran waxaan loo yaqaan RNC Covid 70-kii ilaa 73-kii safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayuu noqday 73-kii ilaa 74-kiina wuxuu ahaa ergeyga Mareykanka u jooga waddanka China 74-kii ilaa 76-kiina agaasimaha hay'adda sirdoonka ee CIA ayuu noqday 1980-kii ayaa ahayd markii hankiisa meeshii ugu sareysay uu gaarsiiyay oo uu u bartamay madaxweynenimada laakiin dhinaca jamhuuriga waxa isaga ka bashay Ronald Reagan oo markaa madaxweynenimo ku soo baxay 1980-kii isaguna wuxuu u noqday madaxweyne ku xigeen 1980-kii ilaa 88-kii madaxweyne ku xigeen ayuu Ronald Reagan u soo ahaa markii Reagan ay u dhamaatay ayaa 1988-kii uu isagu u bartamay madaxweynenimada wuxuuna ku guuleystay waxaana uu noqday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka Sandero taariikhdu waxay xusaysaa in madaxweyne ku xigeen xafiiska jooga oo u tartama madaxweynenimada oo ku soo baxo inuu madaxweyne noqdo ay waddanka Mareykanka ugu dambeysay 1860-kii waa muddo haatan laga joogo 182 sanadood sanooyinkaas badan George H.W. Bush kaliya ayaa noqday madaxweyne ku xigeen soo joogay oo madaxweyne noqday isagoo sanadkaas ka badshay Michael Dukakis oo gobolka ahaa gobolka Massachusetts ee Bush isaga laftiisa uu ku dhashay.
Waad mahadsantahay Cabdiraxmaan. Haddii aan eegno dhinaca iyo geeska Afrika Soomaaliya iyo guud ahaan dunida carabta Islaamka, maxaad leedahay dadku ku xusanayaan George H.W. Bush?
Haddii aan ku hormaro dhinaca bariga dhexe, waxa George H.W. Bush si weyn loogu xasuusan doonaa dagaalkii Kuwait ee bilowday 2 August 1990-kii ee socday ama la soo afjaray ilaa 28-kii February 1991-kii markaas oo Mareykanku intuu Kuwait u hiiliyey ciidamadii Saddam Hussein ee ku duulay Kuwait uu ka soo saaray dalka Kuwait Ciraaqna ay waddankeedii dib ugu soo noqotay oo weliba maxamed oo dad badan baa waxa ay leeyihiin colaadii markii dambe Mareykanku oo iyadoo aan wax huba waddanka Ciraaq oolin loogu sababay in Ciraaq lagu duulo oo Saddam Hussein la daldalo waxay salka ku heshay ijaafooyinkii iyo dhibaatooyinkii dhex maray Saddam Hussein iyo George H.W. Bush ka weyn oo markaasi uu Saddam Hussein waxyaabo badan ka sheegay laakiin wiilkiisa George Bush ka yar markii uu madaxweynaha noqday uu ku duulay dabeedna saas Ciraaq iyo Saddam Hussein ba looga takhalusay dhinaca geeska Afrika haddaan u kaco Soomaaliya ayaa ahayd meeshii uu George H.W. Bush uu ka hirgashay wixii loo baxshay Operation Restore Hope ama howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay burburtay oo dagaalo sokay ka dhaceen oo shaashadaha caalamka maxamedow ay noogu yimaadeen dad badan oo saxariirsan oo gaajaysan oo aad u dhimanaya gaar ahaan Baydhabo oo lagu tilmaamayay magaaladii dhimashada maalmahaasi uu George H.W. Bush uu isheen waayey oo uu hormood ka noqday ciidamo 20,000 gaaraysa oo qaramada midoobay ay lahayd oo Soomaaliya loo diray waxaana ciidamadaas lagu diray ogolaansho uu baxshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii December ee sanadkii 1992-kii qaraarkaas oo tiradiisu ahayd 794 Mareykankuna qayb weyn ayay ka ahaayeen oo Marines-ka Mareykanka ayaaba Muqdisho ka degay 1800 iyagoo tiradoodu ahayd iyadoo oo uu George H.W. Bushna uu noqday madaxweynihii labaad ee keliya ee Afrika qaybteeda sab saxaara la yiraahdo ama saxaaraha ka hooseysa tegay oo isagu Muqdisho iyo Baydhabo isku maray oo weliba habeenkii uu Muqdisho ka degayay ay jireen xabado la maqlayay oo ay qolooyin Malaysia isweydaarsanayeen
waaye Cabdiraxmaan mahadsan tahay Cabdiraxmaan waxaa la sheegaa in George W. Bush uu ku tilmaanaa naxariis iyo si gaara u xidhiidhin jiray dadka ay Spartan bal arrintaas haddaad faahfaahintaada siiso
waa arrinta naxariista dee hadda haddaad eegto oo wax labada dagaal ee kii Kuwait iyo kii Soomaaliya labadaba naxariis ka soo go'day baa ahayd isaga oo uu arkayay dad la dulmay ama ayagooba laftooda isdulmay oo dhibaataysan oo gaar ahaan Soomaaliya oo kale gaajadii taalay iyo wixii shaashadaha telefishinada aan ka daawanaynay ayuu isheen waayey markaasuu yiri ilaa weylaa waa inaan wuxuu ka qabtaa marka aad buu ugu tilmaamnaa dhinacan xiriirta oo uu ku caanbaxay xiriirinta xagga dadweynaha iyo dadka uu barto si gaara ayuu u xiriirin jiray saaxiibada iyo dadka ay meelaha ku kulmaan oo weliba markii la gaado faystooyinka iyo dabaaldegyada iyo taariikhaha waaweyn waraaqa ayuu gacantiisa ugu qori jiray dadka ay macaariifta yihiin iyadoo la soo tabiyey inuu mar walba waraaqo aad u badan oo gacantiisa ku qoray uu u diri jiray saaxiibada iyo dadka uu barto.
Waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliya v o a Cabdiraxmaan Yebarow oo uu warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheere, islamarkaana uga warramayey geerida madaxweynihii hore waddanka Mareykanka George H. W. Bush.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a Washington. Hogaamiyaha jabhadda o n l f Admiral Maxamed Cumar Cismaan iyo xubno kale oo la socda ayaa maanta ka degay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Tegista waftigan ee Addis Ababa ayaa qayb ka ah heshiiska o n l f iyo xukuumadda Ethiopia. Waftigan ayaa lagu wadaa in maalinta berri ay u gudbaan magaalada Jigjiga. Afhayeenka jabhadda Cadaani Hirmooge ayaa v o a u sheegay in noqoshada hogaanka o n l f ay ka dhigan tahay inay nabad dhacday.
wax weyn bay ka dhigan tahay, waxay ka dhigan tahay adigoo maadsan taariikh cusub. Waa markii horeysa wafdi rasmi ah oo aan la fola heerkaas ay yimaadaan 45 uu guddoomiye hogaaminayay iyo 45 kasoo horeysay wafdiga 90 kooban maanta Addis Ababa ku sugan. waxaa soo dhaweeyey dowladda federaalka wafdiga hogaaminayo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Wargane. waxaa soo dhaweeyey wafdiga hogaaminayo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida oo ay dhaqameedyadii dhammaan oo dhaqameedyada Soomaalida markaas soo dhaweynta ballaaran baa loo sameeyey. waxay tilmaamaysay inay nabad dhacday, in isafgarad jiro, in markii horeysana oo lafa Addis Ababa timaado berrito waxaan ama baxaynaa Jigjiga 11-ka lagu aadan yahay. waxaa soo dhaweynaya 400,000 oo Soomaali ah iyo dowladda ismaamulka iyo xubnihii jabhadda gudaha sii joogay.
kaas wuxuu ahaa Cadaani Hirmooge, afhayeenka ururka amaba jabhadda o n l f oo u warramayay v o a, ugana warramayey in hogaamiyihii jabhaddaasi Admiral Maxamed Cumar Cismaan uu maanta tegay magaalada Addis Ababa.
kala dhegeystayaal dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan. markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyay toddobaadkan wariyahayaga waddanka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa arrimo ku saabsan warbaahinta dalka, xaaladda Soomaaliya, iyo isbedelada ka socda gobolka. barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Siciid Axmed Siciid Soona oo ah aqoonyahan in badan la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya, sidoo kale agaasimo guud ka soo noqday waaxda warfaafinta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo wakaaladda wararka ee Soona toddobaatimeeyadii. Dr. Siciid Soona wuxuu ilaa darajada PhD-ga ku sameeyey xiriirka caalamiga ee jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka. hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Siciid Soona, ku soo dhawow ee barnaamijka martida ee mikrofoonka. ugu horeyn, dhowaan ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxa ay soo saareen war-saxaafadeed oo markaa dowladdu ay ugu cabanayeen, iyagoo tilmaamay in dowladdu aanay dhowrin xorriyadda hadalka. bal waxaad iga warantaa, waxaad tahay aqoonyahan dhinaca warbaahintana wax badan ka soo shaqeeyey, sidee bay u socotaa markaad eegto saxaafadda Soomaaliya, xorriyadda laga hor istaagay ee saxafiyiintu ay ka cabanayaan sida ku muuqata?
Asalaamu calaykum, waa mahadsantahay. yacni runtii anigu waxaa aad ulama socdo arrimaha hadda dowladda iyo wariyaasha arrimahooda aad ulama socdo, laakiin waxaan ogahay, waxaan aad u akhristaa qoraallo badan oo wariyaasha qoraan. waxa weeye, haddii in laysku fiirsho wixii waqtiga hore jiri jiray iyo waqtiga maanta waxa socdaa, anigu dhexdhemaadkii dadka bilaabay ayaan ahaa wariyanimada. marka waxaan xasuustaa lixdamaadkii ilaa kacaanku ka dhasho, waxaan ahayn waa madax banaayn, waxaan ku hadli jirnay dhibaatooyinka dalka jira ayaan tilmaami jirnay iyo wixii wanaaga oo socda. waana sahlanayd in wax badan ayaan ku hagaagay, oo xagga dowladda ka hagaagay, xagga wariyaashana ka hagaagay. laakiin waqtigii kacaanka arintaas waa isbedeshay. dowladda ayaan u shaqeynayna keliya, wax kale ma jirin, wax ka baxsanna ma jirin. waxaan qabaa haatan isbedelkan cusub kee anagu aan aqoon jirin xadmaadkeena waa ka dheereeya kii xamar markaan kacaan ku jirana waa ka duwan yahay waxaan qabaa waajibaad baa saaran wariyaasha waajibaadkaas oo ah inay xaqiiqada iyo runta ku fariisiyaan inay madax banaanaadaan oo ka madax banaanaadaan gruubka yani isku haysta inay dhowraan qofka xushmadiisa iyo dignitigiisa iyo qiimihiisa inay dhowraan ayaa saaran sidoo kale dowladda waxaa saaran inay ogolaato maadaama wariyaashu ay yihiin dadkii ummadda u adeegaya inay u ogolaato inay u xor noqdaan waxa ay sheegayaan waxaase waajibaadka aweynu saarmaya dowladda iyo wariyaashaba in la dhowro nidaamka dalka ka socda oo la fiirsho wixii dhib u keeni kara nidaamkaas inaana markaas aysan noqon wax la isku qaqabsado
waa taasi ciisoona markaad eegto had dowladdu waxa ay tilmaantaa mar walba in dhowrista xuquuqda hadalku uu qayb ka yahay dastuurka ee dalka ee ku meel gaarka ah wariyaashuna mar walba cabasho ayaa ka soo yeerta maxay tahay sababta wariyaashu aysan u lahaan xuduuddooda dowladduna aysan u dhowrin halka ay gaarsiisan tahay xurriyadooda hadalka sidee lagu xaqiijin karaa midaas
runtii waa adduunka dhan bay ka socotaa dowladda iyo wariyaashu meel walbay ka socota dowladda haddaa hore u maray arintaas waa jirtaa mar walbana qolaa mataqaana la durkiyaa mar dowladdu ay awood badan tahay oo yacni aada u cariirisana waa jirtaa wariyaashu ay gambadaan mar wariyaashu xoog leeyihiin laakiin waa qowad loo baahan yahay wariyaashu inay dadka u noqdaan wacyigelinta dadka inay ka qayb qaataan dowladdana wixii wanaagana ka sheegaan wixii dhibaataada ay jirana ay tilmaamaan laakiin marna ma noqon karto haddii la caburiyo waxaa caburmaaya horumarkii iyo wanaagii la rabana lama gaarayo waa nalka lagu daaray dowladduna inay mas-uuliyad hadday qaadaan inay u diyaar noqdaan inay soo dhaweeyaan maaha inaysan wax dhibaata u geysan wariyaasha
waa tahay marka dhanka kale haddaan eegno soomaaliya iyo gobolkaba isbedelle ayaa ka jira wax badan ayaad kala socotaa arrimaha soomaaliya dowladdii hore ee soomaaliya ayaad lasoo shaqeystay waxaa tahay qof aqoonyahan oo in badan isha ku haya ee xaaladda soomaaliya bal soomaaliya halkeeba hadda ku socotaa
wax walba waxaa ka horeeya nidaam iyo kala dambeyn inay jirto waxaa xaqiiqo ah dhibaato badan baa nagu soo dhacday dhibaatadaas nagu soo dhacdayna waxay u badan tahay wax anagu aan isku geysanay anagu waxaan iraahdaa soomaaliya dhibaatadan ku nagu dhacday waxay salka u ah madaxdeenna iyo dadkii mas-uulka u ahaa ayaa dalkeennii qaranimadeennii beli la qaystay cadowgiina waa ka faa'iidaysteen adduunkii saaxiibadii iyo adduun kalena waana dayaceen marka nasiib wanaag maanta isbeddel baa socda isbedelkaa socdaaho oo geeska afrika ka dhacay oo ethoobiya dhinaceeda ka dhacay waxaan qabaa maanta inaan fursad u helayno aan ogaanay kala qaybinta iyo kala jooga iyo wixii xaaladan ku jirnay oo ahayd cabashada iyo mataqaana cadaawadda inaan ka baxno oo maanta aan usoo jeesano danteena iyo maslaxadeena waxay ku jirto waxaan iraahdaa 30 sano oon dowladnimada ahayn markii horaan sibilyanka ahayna qiimo badan iyo adduun badan baan gaarnay macno weyn baana sameynay adduunka aan ku lahayn laakiin waxaan burburnay markii cadaalad darro iyo maamul xumo qaraabakiil iyo musuqmaasu aan xal lahayn aan isla galay markaasa dhibaatanu dhacday waxaan ku feysteenay inqilaabkii dhacay oo aan u malaynay inaan ka bixi doono dhibaatadii dowladnimo weyn baana noo soo baxday qiimo badan baan adduunka ka gaarnay haddana markaasa waxaa nagu soo laabtay qabiilkii markuu nagu soo laabtay wuxuu la yimaaday calaamadihii qabiilka lagu yaqaano ahayd musuqmaasuq iyo xaddaaf iyo qaraabakiil iyo mataqaanaa iyo najeclaysi ayaa dhibaatadu keentay taasaa markaa aan ka banaan baxnay aan ka dagaalanay dagaalkaas wuxuuna dheersiiyey ma gaarin meesha rabnay uma dagaalamaynin in raggii dowladda ahaa oo musuqmaasuq iyo dhibaatadii iyo qabiilkii aan ka cararaynay inaaban saldhig ka dhiganno oo asagii aan bidno inuuna badbaadin karo marka waxaan qabaa qabiilka ama gobolla dowladda hab loogu sheego ama meel dhexa la sheegay qabiilka maantay uu soo laabtay shalana dhibaatada asagaa saldhig u ahaa maantana uma noqon karo xalka
waa tahay waxaad soo hadal qaaday isbedelka ka socda geeska afrika ee ethoobiya ay hormuudka u tahay bal waxaad iga waranta soomaaliya maxaa faa'iido ah ugu jira isbedelka
dhacay wuxuu noo faa'iideynayaa ومركي أهريسة عن أركينه دلالكي دلسكا ها إنه غير واقصرين بربر كان كفا إذا شيري كفا إذا سنجرين إنه سعيغا محترين أنا قلت أنه نوكر لي دلالد إتوبيا إسبدالكا كدعي وصدح بقوله سنو أي كوحير هستين وحي قهرتي دادكي دولمنا إني سوال لافتان ما أنت إتوبيا وحي ديار أطهي إنا اللحوك سنو وحلقب سنو إسبدال كاس العين وحو نفرايا بل أنقو أن إسقابنو كان فائدي سنو وحو نترايا فرقلنتي يا جنالذي يدد كان أكل عرين الجرني إني جوك سدين وما أنت أنقو أن أرغنو إن متقانا أي نوباهين أنقو نعباهن أنقو سوحا نقو واجبة dibadda yaan ka raadsanin sharaf dibad gudaheena ay sharaftu ku jirtaa anagu isku laabarno oo hab kasto aan wax ku xalin karno ku xalino qabiilku dowlad noqon maayo cadaalad iyo sinaan iyo wanaag iyo isbahaysi iyo isgarabsi ayaa waxna tar kar
waatay dr Saciid Soona waxa soo hadal qaaday midnimada iyo dowladnimada in Ethiopia wax la qaybsado laakiin Soomaaliya halkeedu sidaad ogtahay federalism waxa loo yaqaan ama nidaamka federaalka ayaa la qaatay ee maamul goboleedyadii dalka ee madaxdii leeyihiin oo dawladdu xiriir wanaagsan ilaa iyo kama lahan sidee iyadoo Soomaaliya ay kala daadsan tahay oo maamul goboleedyadu madaxdoodu ay dhinac taagan yihiin dawladdii madaxdooduna ay dhinac taagan yihiin wadamada deriska Ethiopia ay ka mid tahay wax loo qaybsan kara
runtii waxa way horta waxa wax loo qaybsan kartaa markaad adigu dhantahay annagu 30 sano oo hore waxaan ku baabeenay xoolaheen aan tideen Soomaali weyn maanta Soomaali weynta ayaa ceeb laga dhigay anagiiba intaan dib isku lahaysanay tii labadeen Soomaalida islaahayd oo anaga ma aha sida dadka qaar ka yiraahdaan dad isguursaday oo isfuray maneen waxaan ahayn dhul iyo dad isku mid ah ayaan ahayn dhulkeenana ma qaybsamo dadkeenana ma qaybsamaan mana kala bixi karno marka waxa nasiib wanaaga maanta madaxdeena way garowsadeen inay arrintaas sax tahay waxaan u baahanahay dhulkeena iyo qiimaha aan leenahay inaan soo celinno dadkii aan u dagaalamayna maanta waa ka soo baxeen meelo fiican bay marayaan ina ummada waxaan wax la qaybsan kartaa marka madawno federationka la leeyahay ma xuma laakiin waqti aan federaal noqono ma leh dadkeena dhulkeysiina ma hayno dadkiisiina ma hayno hal ummad oo aan kala go'i karin baana marka wixii yaana lagu cabirin xamar baa wax laga xukumaayo gobol baa laga xukumaayo Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad iyo wanaag iyo wada qaybsi u baahan tahay Soomaaliya toos isku tiirsada tii ay dal baahan maal
waatay Dr. Saciid Soona dabcan waxaad darajadaada masterka ku diyaarisay xiriirka caalamiga oo jaamacadda Columbia ee Mareykanka aad ugu baxday sidoo kale PhD gaaga waxaad ku sameysay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabo badan oo siyaasadda xiriirka caalamiga la xiriira markaad eegto hadda isbeddeladan imika aad ka dhawaajisay iyo maamul goboleedyada sidee dawladda Soomaaliya cagaheeda isku tagi kartaa oo go'aanada gobolka ka socda ay qayb muhiim ah ugu qaadan kartaa ee maamul goboleedyada laftoodu samaxaa lagu gudboon qaabka dawladdu ay ku soo xirigelin kartaa
runtii mar inta aan anagu kala calaamadeynayno oo magacyo isku yeelayno meel gaari mayno Soomaalidii aan ahayn iyo waqti lixdamaadka aan isku nimid walaaltinimadii iyo Soomaalinimadii aan adduunka wax uga qabsanay inaan u laabano oo qabiilka iyo yaani musuqmaasuqa qabiilku waxa salka ku haya corruptionka asaa ku haya qof qabiil ku yimid kuma caayi karta qabiilista inuu yahay qof lacag iyo corruption ku yimid mad kuma caayi kartid corruption ku jira waxa weeye islaamka maanta adduunka isbeddel weyn baa ka socda soo islaamka maanta culays badan baa saaran anagu dadkeenu waa muslim isku isla sunni ah oo isku diina muslimka waxaan u baahanahay muslimka anshaxiisi iyo iimaankiisi iyo dadnimadiisi aan u baahanahay inaan iskula nimaadno oon hoo aan ka baxno qabiilku uma noqon karo saldhig dowladnimo la'aanteedna dal jira manihin
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa martii ugu ahaa Dr. Saciid Axmed Soona oo ah aqoonyahan in muddahan la soo shaqeeyay dowladdii dhexe ee Soomaaliya tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Nuur Xaaji oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo noo socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka haatan oo barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc
dhammaan tiimada dhageystayaal meel kasto aad joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkana waxaa ka mid ah:
xabaashii marka lagu sii wado ninkii meydka ahaa Herfa, waxaa laga warhelay naxashkii amaba naxashkii lagu siday oo lasoo qaraacayo gudaha. Dadkii way naxeen, waa la eegay, waa lagu celiyey dhowr jeer markii garaacistii bilaabantay, waxaa la yiri meesha wax kala khaldan.
Waa sheeko la yaab leh oo dhawaan ka dhacday magaalo ku taala dalka Itoobiya, taas oo bulshada halkaasi ku dhaqan iyo weliba dunidaba ka yaabisay, kadib markii nin dadka deegaanka ka mid ah geeridiisa la shaaciyey, isla markaana wax yar uun ka hor inta aan la aasin la ogaaday inuu nool yahay. Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah: haddii dhegaystay aad hore u taqaanay geela oo in badan Soomaalidu ay sugaan, tiro badan u tiriyeen, isla markaana ah xoolaha aadka loo jecel yahay ee ay Soomaalidu dhaqato, haddaba caawa waxaan idii hayaa geel kale oo isagana sugaan loo tirinayo, haddaba muxuu yahay geelaasi?
Geelaasi waa xoolaha badda weyn, bahalka malaayga la yidhahdo ama kalluunka la yidhahdo weeyaan.
Bal kalluunkaasi ama malaaygaasi iyo weliba sababta uu geela abwaan kuula simay iyo weliba gabay uu tiriyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. damaan sidoo kale dhegaystayaal, waxaan barnaamijka intiin ku guda jirna ka madhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga, waxaan inu halkii ka sii aanba qaadi doonaa waraysigii fanaanada Farxiye Axmed Cadaawe Farxiye Fiska. aan ku bilownay dhegaystayaal, maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa si weyne bulshadu ay isula dhex maraysay sheeko ka dhacday deegaan ku yaala bartamaha gobolka qoomiyadda oromada ee dalka Itoobiya ay degaan. Sheekadan ayaa indhaha bulshada soo jiidatay kadib markii nin ka mid a dadka deegaanka isla markaana caan ahaa la shaaciyey geeridiisa, iyadoo wax yar uun ka hor markii loo diyaariyey aaska amaba aan xabaasha la geynin la ogaaday inuu ninkaasi nool yahay. Haddaba dhegaystayaal, sheekadaasi iyo weliba sidaa u dhacday waxaa isha soo marisay isla markaana inala wadaagaysaa Sahra Ila Nuur.
cabdixakiinow, dhacdadani waxay ka dhacday deegaanka loo yaqaano Sibosire oo ku yaala bartamaha gobolka oromada amaba dhulka oromada ee dalka Itoobiya. Mar qura ayay dadkii deegaanku waxay ka warheleen rasaas laba jeer kor loo ridayo, dhaqankaasina waxaa inta badan lagu yaqaanaa markii geeri dhacdo ee la doonayo dadka in la yidhaahdo aaska halaga soo qayb galo oo geeridii qofka la xaqiijiyo, laba xabadood ba kor loo ridaa. Markaa dadka xabadaa maqlo oo dhan ama rasaasta ee goobtay ka dhacday bay yimaadaan.
Waa safkarasho, markaa waa safkarasho markaa la isla afgaranayo.
Haa, marka waxaa la xaqiiqsanayaa in meesha geeri ka dhacday.
Markaa ninka odaygaa xabad baaba loo rido, geeridiisi waa la shaaciyey.
Geeridii markii la shaaciyey dadkii way yimaadeen, waxay dhadeen yaa dhintay. Waxaa la yidhi ninkii odayga ahaa ee Hirfa ayaa dhintay, oo deegaankana aada caan uga ahaa, oo ka mid ahaa dadka Sibosire aadka looga yaqaano.
Waan gartay.
Markaa de waa la baroortay, waa la ooyey, ducadii iyo arrimihii baa la diyaariyey, aaskii baa loo diyaar garoobay, xabaashii baa la qoday, meydkii waa la meydhay sidii caadiga ahayd, kafankii baa lagu riday, laxashkii baa lagu riday xaggii xabaasha ayay intii rag ahayd usii wadaa. Dumarkii iyo caruurtii iyo de ehelkii uu ka baxaynaa aad bay u barooranayaan,
gurigii bay ku sugayeen, waana halkii bay ka ooyeen
aad iyo aad.
Haye, kadib maxaa dhacay?
Xabaashii marka lagu sii wado ninkii meydka ahaa Herfa, waxaa laga warhelay naxashkii amaba naxashkii lagu siday oo lasoo qaraacayo gudaha, gowgown baa la maqlay.
Waa gudihii laga dhaco, halkii meydka ku jiray ninkii loo waday aaska loo diyaariyey, wax walba loo diyaariyey, baa baalka dhaqdhaqaaq laga dareemay.
Xabaashii baa ninkii lagu sii wadaa, soo ma?
Haygu oran waa isagii.
Dadkii way naxeen, waa la eegay, waa lagu celiyey dhowr jeer markii garaacistii bilaabantay, waxaa la yidhi meesha wax kala khaldan.
Haye, dareen baa galay.
Dhulkaa la dhigay, laxashkii waa la furay, nin wadeera oo warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi kor markaanu uga furnay laxashkii ee daboolkii ka qaadnay, waxaanu aragnay ninkii oo u baahan in la caawiyo laga furo waxaa lagu xirxiray iyo kafankan.
Waaba nool yahayba ninkii dhammaaya meydkiisa la siisay.
Aad iyo aad. Markaa xakinow, dadkii aaska kasoo qayb galay way kala dareereen, naxdin bay ku noqotay. Qof kasta wuxuu kala garan waayey inuu riyoonayo iyo in waxna run yihiin bay dadkii kala garan waayeen.
Waan gartay, dee waa cajiib oo Sahray, dee nolosha biniaadamka waa naqaanaaya, dee qofkii dhimashadiisa la shaaciyay ee rasaasta loo riday ee la isku yimid ee loo baroortay ee xabaashii loo diyaariyay oo hadan ayaru naqbaqaqay
aad iyo aad markaa dadkii waa kala yaacayba ragii aaska ka soo qayb galay xabaasha qodayay midba meel buu ka dhacay markaa waxay noqotay in lagu soo noqdo oo la ila warbalayn hubsan haddii wax kasta dhici kare
ninkii markaa inuu kaadinay baa dib loo celiyay maxaa loo ogaaday markaa ninkii caadi ma noqday
nin markaa warbaahinta la hadlay oo ay taana la yiraahdo oo ninkan inuu dhintay la moodayay imkana isagoo nool laga warhelay adeero abaa yiri waxaanu xaqiiqsanay ninkani inuu nool yahay markan la meeyday kafanka lagu ridayay ninkani uu koomo ku jiray
haye
markaa dib waxay noqotay ninkii de dhaqtar iyo wax la geeyo oo laga soo qaado xabaashii dumarkii iyo dadkii meesha ka barooranayeen hore u soo sheegnayna markii lagu wargeliyay ninkii oo nool in la xashkii lagu soo celiyay mar qura waxay isla bilaabeen dabaaldeg farxad mashxarad baroortii dhinaca kale u rugeen
ajiib meeshii laga barooranayay ayaa
dabaaldeg noqotay
waa ninkaasoo noolaadaa loo dabaaldegay
saare
haddaan si kale ku weydiiyo waxay dabcan la isweydiin karaa ninka de muddada la diyaarinayay oo aaskiisa la diyaariyo dadkii loo sheegay xabaashi baa la qoday dadweynihii baa u diyaar garoobay in la aaso muddintii leeg baa u dhaxaysay xilligan uu geeriyooday aaskiisa loo diyaar garoobay iyo markan dambe iyadoo la sii sido loo ogaaday ninkii inuu nool yahay
ninkan warbaahinta la hadleen kuu sheegaya ee adeerka u ahay wuxuu yidhi barqadii buu ninkani dhintay xilliganina waxay ahayd 3:00 galabnimo markan laga warheray ninkii inuu nool yahay ee xabaasha lagu waday waxaa ka daran cabdixakiin oo xawaalaha inagu inta badan dee soomaalida aynu nahay meel baa la qodaa dadka ciidda lagu rigaa qofka inta meeshii xabaashii loo soo qodo qolyahan waxaa la sheegay warbaahinta sheegaysaa meeshii in aad cagaar fara badan oo aad loo qurxiyo xabaash oo aad loo cagaar iyo doog iyo caleema iyo dhir iyo wax laga sii magaranaysaa
la diyaariyo meesha
hawl dhan baa la galay ninkii waa soo noolaaday wuxuu yidhi adduunka wax badan baa igu haray harsanay xabaasha igu xijinay
alaalay dedejinna buu yidhi
aad iyo aad
aan adduunka joogahay geynin aakhiro
geynin aakhiro heesti baa ahay
ma hadlay markaa isagii talo oo
intii kadibsiiyo siday sheegayaan warbaahintu ninkii wuu hadlay laakiin de waad iska garan kartaan in marka horena xanuun dartii intu koomo galay naftibayna ka baxday loo maleeyay haddana naxdin kale ku sii dhacday markuu ka warhelay iyadoo xashka lagu sii sido oo kafankii saaran yahay marka kulli xaaladiisa caafimaad waxa la leeyahay waxay u baahan tahay in aada loo daryeelo oo aada loo daweeyo laakiin ninkaasi waa badbaaday markan waa baaqday mala dadka dayn maaye mar kale loo soo gacan qaadaba
si kale ma gartay mar kale u dhigtay
markaa
saharay waynu garanay da ninkani saa u soo noolaa dabcanna dee saa tilmaantay de koomu ku jiray in badan madaxan baa soo baxda waxaa la yidhahba hala hubiyo de dadka qaar baa yidhahda hala may beriyo hore deegaanka ma uga dhacday ama arrimahan oo kale hore ma loo arag
cabdixakiinow ninkan adeerkii oo sidaan horeba u sheegnay warbaahinta la hadlay oo wareysi laga qaaday baa sheegay in ilaa 60 qof uu aaskooda ka qayb galay weliba ninkaasi wuxuu yidhi waxaan ka mid ahay dadka waaweyn ee deegaanka markasta oo qof dhinto dadka meydka diyaariya ayuu ka mid yahay marka wuxuu yidhi welitan oo kale ma arag buu yidhi marka imika dadkii waxay walaac ka qabaan bileeo ay dhacday dad badan oo sidan oo kale ahaa oo aan nasiib yeelanin inay iyadoon la aasin la ogaado iyagoo nool malaha la aasay marka waa walaac biniaadanku iska qabo laakiin tan oo kale deegaanka hore ugamay dhicin sida ay sheegayaan
waa arrinkuas sida kale kuma garatid ee waxaa la yidhaahdaa ajal baa u laabnayd
aad iyo aad
waqtigiisuu sii bereysiin doona intuu ilaahay qore aad iyo aad baan saara kugu mahad celinaya
adigaa mudan cabdixakiin
geelu waxa uu ka mid yahay xoolaha ay soomaalidu dhaqato gaar ahaana kuwooda loogu jecel yahay haddiiba aanu ahayn kooda ugu mudan waxaana sida xoolaha kale ay ka mid yihiin lo'da iyo adhiga oo alaaba geela loo tiriyaa suugaan kala duwan oo lagaga hadlaya manaafacaadkiisa islamarkaana lagu ammaanayo haddaba dhegaystayaala sida aynu horeba u soo xusnay ee suugaanta geela loo tiriyo haddii aynu hore u maqli jirnay caawa waxaan idii hayaa sheeke kale oo taasi ka duwan yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaane waa abwaan ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana isagu kalluunka ama malaayga u yaqaana amaba ula baxay geela badda isagoo u tiriya gabay uu kaga hadlaya manaafacaadkiisa arrintan oo dhalisay silsilada ayay suugaanyahano kala duwan isu weydaarsadeen ee suugaana lagu kala ammaanayo geela iyo kalluunka ayaa aynu ugu horraynba aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena caweyska washington ee toddobaadkan yaasiin madaale oo ka hadlaya gabaygaasi uu u tiriya kalluunka waxaana ugu horraynba inoo sharixi doonaa sida ay ku timi silsiladani
horta waa iska marka dhinac laga eego horta waa kaftan iyo xifaale cabdixakiino
waan gartay waxa sarta u tabay
een ha waa iska kaftay weeyaan kulli dadkana markay meelaha ay isugu yimaadaan asxaabta dadka akhyaarta ay sheekada wadaagta ay runtii way kaftamaan een kaftan kan gabagari waa kaftan waxaanu na dhaxbaray in maanaad saaxiibnahay oo jecelahay oo leedahay Cali Hayge horeer burca
haye marka muxuu ku saabsan yahay kaftanku
wuxuu ku saabsan yahay arko kaftan ninka Cali Hayge waa nin geel jiraanimada iyo geela in la dhaqdo iyo khayraad jir horta kaluunka iyo geelo labadaba waa khayraad ilaahay dhulkeen ba ku manaysay boogtahay
hadiya
sababta laakiin waa nin qadiyada geel aad u jecel oo geel ay tagu faraha badan la u doona
hadii la fahantaada waxaanu haystiinaa dhinaca geela tahay anaa waa geel aagu madwataa miyaa amsa wax kale
anaa waa geeliga kalaan wataa
marka geel jir caadi aad uguna tahay
ee dabatan caawa anigu geeli badan wataa ariguna taas la kana siira xifaalay inay maasi wuxuu u doodaya geela geelan aynu dhaqan jirnay weligeen bay daay ku faarisheen xaggii hore gabayaaga ahaa somalbaad ka u jecel xeerka qaar ku dagaalada ku dhexmari jireen ee la kala dhici jiray geerugay
adiguna markaa geelan kalead ku faanaysaa badu muxuu yahay
aniguna waxaa ku faanaya geel kala dunida aad uga qiimo badan weliba bulshooyinka xorunba ee aad u fahmay inagu aad ma fahamsani laakiin inaga dadkeena ilaahay nagu manaysto haddaynu ka faa'iidaysan lahayn aynu maanta bulshooyinka horumaray aan qabo inaynu ka mid noqonahay bulshooyinka caalamka ugu dhaqaalaha badan inaynu ka mid noqonahay iyo jaximeyn ka waxba lagaga dhigo oo geelaasi wax walaha badda weyra maxalka malayga la dhahda ama kalluunka la yidhahda weeyaan
oo kalluunkii baa tiri waa geela baddo geeli waa barbar dhigtayba
waa geeli badda weeyaan oo anigu waxaan qaba xitaa inuu kaba qaalisiyay bahalka hadday faa'iidadiisu baynaan karan dadkana aqoon baanay lahayn laakiin haddaynu ka faa'iidaysan lahayn geel cabdixakiin waxyaala fara badan buu kaga cabsiisay de geelan badiga jooga abaar baa kaa layrayso col baa kaa dhacayo waraabaa kaa cunayo oo baalku waa howl baran yahayo waa la sahange waa loo sahan tegayaayo waa la harayaayo meel fog baa laga soo waraabinayaa waxaasoo hawl iyo dhig iyo kareeda baa loo marayaa
haye
laakiin geelan badda jira geelan badda ku jira waa geel cajiibka ilaahay ku dhaqay faa'iidadiisana la garanayo de caalamka u wada garanayo dadka yacni inagu aqoonta badan le baalkan ka faa'iidaysta baddaasi kugu jira hawla kaa gabdhisa bayso reexda daysid waraaba ka cilmaysid daaqiin maysid abaarka saaxitaa hadday dhacdo
haye waa jirayaasa waa joogaya
ha hawlka abaarba ka dhacdo baad maqlaysaa dhulka sareeha badbaadiyaha ee badda ka soga xoolaha inta badan lagu dhaqda siiba geela dabeetna geeli waa xiqdi baad odhanaysa ayaad maqlaysa wixii abaar ina soo maray oo dhanna dee abaar kaluun inaga laysay ma jirta abaar geeli inaga laysay mooyaan
waan gartay markaa isaga waxaad leedahay kan waxba ma saameynayaana waa nimcadaha badda iskaga jirteen hawl badanna u baahnayn
waa nimcaa badda isaga jirta teeda kale dee elbaxnimada lafteedu waxaa sida lafteeda ku dhamaan dhulka xeebaha iyo magaalooyinka dhulka xeebaha aho inta ugu faraha badan le dad fara badan waa arkaan meelka kan cimilida aragtay meela fara badan iskululiyaheed aan lagu noolaan karin marka waxa ku sheegay cabdixakiin oo ilbaxnimada dunida tan aynu ku noolahay jibigar waxay ka bilaabantay imanka soo gatay dhulka xeebaha
waan garta waxeebtii baad leedahay iyada muhiima
ha binaadamku intaanay diyaarad iyo tareen iyo gaadhisoona hindisteen waxay hindisteen laash iyo way hindisteen iyo doon taas waxay cadaynaysaa ilbaxnimada inay halkan kasoo jeedisay magaalooyinka iyo dowladnimada iyo nidaamka iyo maamulkaba
waan gartay bal markaa waa yahay gabay baad ka samaysay adiga dhinacaaga geelaaga badda ee aad kalluunka aad geela badda u bixisay islamarkaana muhiimaddiisa aad sheegayso gabaygii markaa muxuu ku bilaabmaya haddaynu kaaga ku horeynay intaynaan u gelin kuwa kale iyo weliba gaar ahaan Cali Hayge
wuxuu odhanayaa cabdixakiin ow caliyow abwaab buuxa iyo boonibaa tahay maansadana barahayda iyo bilicda miisaanka ragga leminta lagama beetaadu boogmale ha yeeshee waxyaabaha barkood laysma baaldhigo ee xigmad iyo biyaan hore sidii baalqor lagu sheegay ama bogaga mahmaahda iyo buugga lagu qaydiyay inay habari soo baashirto baana tiriyaaba marunbay barriis talagtala ka baydhaaye inkastoona baqas ka ahayn mararka qaar baad badownimana kugu sheegi karay barashadaan lenig iyo kamaa dhibcaankaad maraabhaysay bateeda baandhe baa loobun tiriyaay somaalida waxay ku maamada inay habari dhashay halima seegu weyde
marka waxaad leedahay murtida baandhe inaga hubi baad leedahay waxaad soo wadato
ha ha dabcan marka waxaa leeyahay ilbaxnimada ba ilbaxnimada baarkeeda waa barada xeebeed ee waa bura wax soo saarka iyo harumarbeeq iyo baayaca mushtariga u taysiira doobogaya qaran aan bad iyo xeeb lahayn waa barkomataale baroor farasi lobayliya haddaad baad tirgel dhaqata ama aad dusaan falaso ood barada soo saartay nololaan baddaa uheshire laysku bixin waaye waxba baarka hawlona calow baarx iyo hawe baabili baabili hindu iyo greeg bersh iyo rooma budulkii faraacunada iyo britankii faris burjigoodu kama soo unkamin ban iyo kaymo iyo qoriga biyaa bilix galay jiri ku gaadhay inay halkaasa berdaha dowladnimo loo garrooyay kumay daagsadan meelo kale baarka haybara diladana kumay istaan yireen baayir soo godol waxba beerka hawlolin calow baarax iyo hawd
haye waxba beerka hawlolin baarax iyo hawd marka waxba hawdka aniga ay faanay
balaaa wixii dunida ilbaxnimooyin kasoo jiray ilbaxnimo kasta iyo dowladnimo kasta iyo boqortooyo kasto dunida soo marta awoodda waxay shalka ku haystay ama ay kasoo samaysan soo kasoo faracantay ama ay xadaaradeedi iyo aqoontadi bay tare dhulka xeebaha
marka waxa leedahay xeebtun bay waxaanay kasoo bilaabmaanay waxba beerka hawlolin baad leedahay baarax iyo hawd
dabcan fadaa ayl hobiyo garacab iyo aradka boosaarsan banderada qaniimiga ah ee binada weyn dhaabtay waa baadiyaa nolosha taal fiixiyaa lara ee buddo darako loo soo rariyo khayli bare weyn nashankor iyo bariis iyo saliid baxsan lagu raeyo cama badardow iyo sooriyo bire lagu bandooqyaaba هدي أنا بيرس يجي بريم كوكابينين أما أنا بيل يوحيد قبل لبال شوكين بلد وين عين ينقال أما سبارة ربل شوكين نقاطين عشان بحث صراحة في برأي مي يهدان شيء لعقوب بيجن برأي هرجسنا في كمان بدعمنا وفبرك هاللون علو بارح يهود
ها هذا ما أنت أصلا ما قالوا من ما يسكراد مين لقمان ولادين هذانا حبيبي بدي تشين
هذانا يقول كم قالوا إن كان عن شيء هذانا حبيبي هك تشين الحبيبي تكوي هلا جناح شو كفرية ب مشترك وكسر هذا ما قالوا إن كان دم أقدر ما حنقول له حبيبي بركم مثال ميل مية نقول له حبيبي وقارن ظاهره
مركب هك كنوا لي هنا كدم لنا واحد واحد لا يبدا
واحد هاي كنوا لي حبيبي الله يقاب دونه وأجون آدوب بيع أنا جبنا كفرية جلس كنا الله وبحالونه باي شرجع شو يبغوا كحبا قرر كحسكية باي عسكية ku tirin soo gasho mo barter hayeen dilaga burujiro raasi waxa baa kaawlan calo baarax yahay nimba kayra qarad soo arkaa waaye baas maray baardaad ci dooriyan la iyo balan balkii riixda korkiya awarika ka ay presinki oo go kullay barqab iyo ba kullay bay ragay dhaqay bagaya ku geelanay waxay deer cadbulayeen qarka oo daruur laga banaday farada oo qisay 100 saniya tartar hadaan bari ka soo fiixin kaloo barbar naga boojiyo dadlaan diman waa beer irmaan dayrta iyo bahar ka jiraale aro soo buladay iyo hadduu nacab ku balbalo waxan marro baawr kale kaaga dhicin boobe أبغى أقولنا على بارح يهود جرمت هي علاج هي بحرو للبن شو جابوا قاسية بساس هي حرات بيره كبر حتى أعرف جبرني سنة صنادا بارك الله وصي أحدا جو بنمشي كده بحساب آخر لقوا يشيل قرلي حدنا بعدي وشيف كبرون ويري إن تاسو برا لقوا طبعا جرا بارك عليه أبغى أقولنا على بارح يهود إن دبابة نمير على يتبع بحرو راس أحبو كنا رجيب عصري أولها بوسية بندق يا رصاص يا رجيب بوم كفاف وفي بوليك كور سنتين waa ma haystaan waa wada farlaawo iyo cilbiriid koodiye briganinkii doon lahaa ama salaash ka faa'iido shiba badaw tuuray jiray maanta waa boqore waxa uu baaqayna calo baarax yahay
waa hagaag aad buu maatiin yaasin madale hadaba dhageystayaala sheekada waa ta dambaysay todobaad ka dambe ayaynu ku maqli doonaa jawaabta gabaygan iyo waliba suugaanyahankii geela dhaqan jiray sida ayaguna uga falceliyeen markala ayaanu dhaleenahay dhamaan tiimba haw isin waana wanaagsan markana dhageystayaal waa qaybta halabuurka iyo heesaaga waxaynu halkii ka sii anbaqaadi doonaa wareysiga ay fanaanada farxiya axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiya fiska ay siisay barnaamijka caweyska washington kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigan oo ay la yeelatay wariyahayaga magaalada hargeysa sagal mustafa xasan nuur
wahagan in farxiya fanaanku inta aanu fanka soo gelin ama qof kasta oo bini'aadani waxa jirta ama fanaan ha noqdo ama bulshada kale caadiga ha noqoto intaanu fanka soo gelin fanaaniin ba jirta oo aad u jecel yahay oo xiiseeyo fanaaniintaas xiisan jirtay haddii aad bulwax nooga taabato yaa kamida
walaa baa waxaa kamida qadarada heera kamida xabiib xasti wuxuu baa kamida magoola kamida maryam musala kamida yaani inta kuma soo koobi karo laakiin midba midda kale way iga sii daran tahay intii aad fanka ku dhex jirtay wax caqabadaha ama kala kulantay maxaad leedahay guul wad ka gaadhay fankaaga
walaa baayo fanka saan soo galay horta dadka aad ka dhalatay Soomaali aad horta si fiican u sii kala baranay ma fahantay waayo marka cusub tahay waa xirxiran tahay waqtiga indhahaadu way xiran yihiin laakiin yaani adoo haddana Soomaali ah haddana waxa sii kala baranay dadkaada Soomaaliyeed si ku jecel yihiin yaani say u dhaqmayaan wax walba macnaha ala kulmay marka anigu farxad waxaan ahayn kala ma kulmin
ma sha Allah maxaad dareentaa marka iyadoo aad magaalo kala tagto oo farxiyay farxiyay fiska ay lagu leeyahay oo bulshadaadi meesha istaagtay lagu istaagayo in dareen noocii ku sameysa
wallahi farxad weyn ay ii sameysa farxad weyn oo ogaada inaan ahay fanaanad Soomaaliyeed oo dadkeedu jecel yihiin
wahagan imika waxaan jecelahay bal heesta saddexaad ee barnaamijka caweyska ee magaalada Hargeysa oo marti noogu tahay inaad aad markan noo soo qabato
wallahi baayo maadaama Hargeysa aan joogo oo aan aad ugu faraxsanahay waligaa aanu imaaday si fiican laygu soo dhaweeyay ilaa hadda macnaha farxadeeda lama koobi karo waxaan jecelahay inaad heesti Hargeysa ay la badan
aad nagu soo dhaweeyso aad iyo aad wada mahadsantahay heestaasina dhageysaboon
maxaan caradii goobtiyo suradii dhaqankii oo fankaay maxaan ku caloosama waliba ka jeclaa indhiga inaan cakusoo digoon carfiga layda aad wacan carfiga layda aad wacan mar uu ku caweeyarabay Thank you.
halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka caweyska Washington qaybtiisa magaalada Hargeysa, waxaana marti noogu ah fanaanada weyn ee Farxiya Fiska. Farxiya, hadiiba matalan lagu oran lahaa fanka bedelo, ama aad oran lahayd fanka maanta bedelo, maxaa kaloo jeclaan lahayd inaad ku bedelato ama aad qabato?
Walaahi kolba waxaan ku bedeli lahaa haday noqoto inaan fanka bedelo, insha Allah inaan xajka aado, ina quraankayga dhameeyo haduu Ilaahay idmo, waxaan jeclahay.
Waa hagaag. Hadii xayawaanada dunida korkeeda jooga Farxiyay ay nadaahna talo Farxiyay, maxaa aad ay uga cabsataa xayawaankeegu noqon lahaa?
Maska. Maska xayawaan ma horta sida
aad yaa
horta maska adduunka uu necbahay. Waxaa kaloo sii necbahay mindida.
Haye,
labadaas badanka galaadaan ka bisba buufsa ugu dhacaan.
Waa hagaag. Farxiya Fiska, waxa jirta hees leedahay bustaha soo dhigaagtaada oo dhawaan aad daawaha ka soo qaaday magaalada Hargeysa oo kula qaaday fanaanka codka Tolmoon ee Cabdiraxmaan Oday. Heesta erideeda
waxaa iska lahaystaa Xasan Luxulla Saalax. Laxankana Ilaahay u naxariisto, raxmad Ilaahay siiyo, jannadina Ilaahay ugu bishaareeyo. Waxaa iska leh Maxamed Miir.
Waxaad aad baad u mahadsantahay heestaasi bustaha soo dhiga agtayda oo kamid ah heesihii muddooyinka ugu dambeeyay aadka loogu jeclaa. Ayaan jeclahay markana inaad ku soo dhaweeyo dhageysi haboon.
taasi ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intii barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Na Afkan barisida quranka chief kana wan kugu bahnaa Afkan barisida quranka chief kana wan kugu bahnaa Wahan kugu badin haqawrka qalbi da weeda habshiya Afkan barisida quranka chief kana wan kugu bahnaa Afkan barisida quranka chief kana wan chief kana wan kugu bahnaani kashu aashaqo banayti rasbay adiku kusaha soo digo atayda kusaha soo digo atayda Foi você a sorte de bateira Cachorro acha cobaleita Respeia de cu Custa a sorte de bateira Custa a sorte de bateira Custa a sorte de bateira Foi você a sorte de bateira Cachu acha cobaleista Respeia de cu Custa a sorte de bateira 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 Cachu acha cobaleista Respeia de cu Respeia de cu Custa a sorte de bateira Custa a sorte de bateira Custa a sorte de bateira Custa a sorte de bateira
wayahay heestaasi waxay qayb ka tahay barnaamijka caweyska Washington oo nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc heestaas oo nuu soo noqon doona hase yeeshee Cabdixakiin ka codsado wararkii caalamka mid yahay Cabdixakiin
Maxamuud Maxamed George H. W. Bush madaxweynihii 44-aad ee Mareykanka ayaa ku geeriyooday aqalkiisa ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas ee wadanka Mareykanka waxaana warkaasi sheegay jimcanimadii ama maalintii jimcihii shalay gelinkii dambe afayaan u hadlay qoyska reer Bush Bush ayaa markii uu shalay geeriyooday da'diisu ahayd 94 jir iyadoo dhowr sano uu ku sugnaa xaalad caafimaad darro oo ay ka mid ahayd xanuunka saasaqay iyo waliba xanuunka kale intuu siyaasadda ku jiray waxa Bush uu ku guuldareystay ama aan ilaahdo ku guuleystay mar inuu madaxweyne ka noqdo wadanka Mareykanka sidoo kalena waxaa looga adkaaday doortartankii doorashadii 1992 Bush ayaa waxa u dhaxday Barbara Bush oo ay kulmeen iyagoo daayar isla markaana ay soo wada noolaayeen amaba uridiisa ahayd muddo 37 sano waxaana guurkoodu ahaa mid noqday kii ugu waqtiga dheeraa ee madaxweyne Mareykan uu soo maro Barbara ayaa iyaduna dhimatay amaba geeriyootay bishii Abriil ee sanadkan iyadoo da'deeduna ay ahayd 92 jir
Abdad Maasinta Cabdixakiin gabagabadii daacadayada waa anigoo Maxamed Cabdi Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Bashiir Abi Kroyd la dhamaantay sidaas iyo habeen wanaagsan
Respeia a de curte, custa a sorte de gotida, 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 Cachu acha culpa na estei, respeia a de curte. Respeia de curte, custa a sorte de gotida,
Busta sordigo akteida.